Ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçohen. Fituese e zgjedhjeve të 12 janarit është Partia Demokratike e Kosovës me 32.4 para Lidhjes Demokratike me 24.6% të votave, pohon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Euleksi duhet të hetoj holsisht akuzat e Dick Martit, kërkon Human Rights Watch. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me votat e shumicës parlamentare ngritjen e Komisionit Hetimor për ngjarjet e 21 janarit. Për këto dhe zhvillime tjera me holsisht në vazhdim.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të edicionit, Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë të ditur rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Kosovë. Partia Demokratike ka dalur e para, ndërsa pasojnë LDK, Vetëvendosje, AK dhe AKR. Në zgjedhjet e djeshme të përsëritura në Mitrovicë fituese, sërish ka dalur PDK. Raporti Bekim Bislimit.
Rezultatet preliminare të cilat i ka publikuar sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare të ripërsëritur atje në komunën e Mitrovicës, si dhe ato të përgjithshme në nivel kombëtar, nxjerrin fituese Partinë Demokratike të Kosovës. Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se në komunën e Mitrovicës dje kanë dalë në votimin 26.8% e votuesve potencial të kësaj komune në 31 qendra të votimit me 104 vendvotime. Daka tha se Partia Demokratike e Kosovës i prin listës së subjekteve garuese si pas përqindjes së votave të fituara.
Me përqindje si pas partive politike kemi këtë rezultat. PDK 47.47%, LDK 22.3%, Lëvizja Vetëvendosje 11.5%, AK 6.3%, AKR, Koalicioni AKR 6%, FER 1.4%, LDD 0.2%.
Zonja Daka ka shtuar se në këto rezultate nuk janë përfshirë të dhënat nga 23 vendvotime, 22 prej të cilave janë në anën veriore të qytetit të Mitrovicës. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjithashtu ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të Kosovës në nivel kombëtar apo të përgjithshëm. Daka ka prezantuar rezultatet.
Dalja e përgjithshme e votuesve sipas përqindjes në tërë Kosovën është 47%. Rezultatet preliminare sa i përket tër Kosovës janë këto si në vijim: PDK 32.40%, LDK 24.67%, Lëvizja Vetëvendosje 12.55%, AK 11.09%, Koalicioni AKR 7.22%, FER 2.15%, LDD 2.13%.
Sidoqoftë, zonja Daka ka bërë të ditur se në rezultatet preliminare për nivel kombëtar nuk janë përfshirë rezultatet të cilat janë përjashtuar më herët me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. KQZ-ja ka njoftuar se është paraprakë që afati për dorëzimin e ankesave lidhur me parregullësitë eventuale në komunën e Mitrovicës të jetë deri në orën 19 të ditës së sotme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Euleksi duhet të hetoj holsisht akuzat kredibile nga raporti raportuesit të posaçëm të Këshillit të Evropës Dick Marti, pohon Human Rights Watch në raportin e fundit të publikuar sot. Human Rights Watch vënë pas se llogaridhënia për krimet e luftës mbetet çështja kryesore në Ballkanin Perëndimor. Këtë raport për emetime ka përgatitur Arbona Vidishiqi.
Përpjekjet drejt integrimit për Ballkanin Perëndimor janë penguar nga problemet e vazhdueshme në rrafshin e të drejtave të njeriut. Në raportin e fundit të publikuar sot, Human Rights Watch adreson shqetësimet mbi të drejtat e njeriut në Kosovë, Serbi, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë gjatë vitit 2010. Kapitujt për Ballkanin Perëndimor në raportin 649 faqesh pasqyrojnë një përparim të përzier drejt llogaridhënies për krime lufte, abuzimit ndaj pakicës Rome, mungesës së përparimit në mbështetjen e refugjatëve dhe të zhvendosurve, keq trajtimit të gazetarëve dhe të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Çdo kush mund të pajtohet se integrimi evropian është synim për gjithë Ballkanin Perëndimor, ka thënë Benjamin Ward, zëvendës drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në Human Rights Watch. Por zoti Ward ka thënë gjithashtu se qeveritë në këtë rajon duhet ta kuptojnë se një angazhim më i madh për të drejtat e njerëzit është element thelpsor për aspirimet e këtilla evropiane. Megjithatë, Human Rights Watch vlerëson se llogaridhënia për krimet e luftës mbetet çështja kryesore në Ballkanin Perëndimor, qoftë në rrafshin e bashkëpunimit me Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës apo në ndjekjen penale nga prokuroritë vendore. Në Kosovë, hetimet dhe ndjekjet penale për krime lufte dhe krim të organizuar vazhdojnë të mbeten të ngathta dhe të paparashikueshme, me gjithë ndihmën që Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit jep për të zhvilluar institucione të ligjshme dhe për të mbështetur sundimin e ligjit. Human Rights Watch thret Teoleksin që hollësisht të hetoj akuzat kredibile për rëmbime, transferime në Shqipëri, ekzekutime dhe trafikim të mundshëm organesh nga disa zyrtarë të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ashtu siç është përshkruar në raportin e raportuesit të posaçëm të Këshillit të Evropës Dick Marty. Për të siguruar një efekt shmëri të hetimeve, Teoleksi duhet të emërojë një prokuror të ri dhe të posaçëm për të hetuar dhe të revitalizojë programin që Kosova ka për mbrojtjen e dëshmitarëve, thuhet në raport. Raporti i Këshillit të Evropës nënvizon domosdoshmërinë një hetimi efektiv dhe kredibil ndërkombëtar me bashkëpunim të plotë autoriteteve në Kosovë dhe në Shqipëri dhe me mbështetjen e qeverive në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, ka thënë zoti Ward, duke shtuar gjithashtu se edhe Serbia duhet të sigurojë të ndihmojë në gjetjen e të gjithë personave të zhdukur. Për Serbinë, Human Rights Watch thotë se ka shënuar përparim në rastet që ka sjell para gjykatës, përfshirë këtu edhe gjykimin e 9 personave të dyshuar për vrasjen e më shumë se 40 civilëve shqiptar në fshatin Qyshk të Kosovës gjatë vitit 1999. Por përparimi në gjykatat e Serbisë ka mbetur në hijen e dështimit të vazhdueshëm për të arrestuar Ratko Mladiqin, të akuzuar për gjenocidin në Srebrenicë. Human Rights Watch vlerëson se në mbar rajonin romët dhe komunitete tjera pakic janë ende të marginalizuara dhe potencialisht janë nënshtrohen diskriminimit. Në këtë kuadër, organizata u ka bërë thirrje qeverive evropiane të ndalin kthimin e detyrueshëm të romëve në Kosovë deri në krijimin e kushteve të përshtatshme për integrimin e tyre. Mbyllja e kampit e elmuar nga plumbi në veri të Kosovës, në të cilin romët kanë jetuar për më së një dekadë, dhe hapat e ri drejt strehimit të tyre, mundësive për punësim dhe trajtimit mjekësor, kanë dëshmuar se ç'mund të ofrojë një përkushtim më i përgjithshëm dhe një qasje më e integruar, thuhet në raportin e Human Rights Watch. Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata në Shqipëri pas protestave të 21 janarit mbetet e tensionuar. Zyrtarë të lartë të Partisë Demokratike gjatë 24 orëve të fundit kanë akuzuar liderin e opozitës Edi Rama për orkestrim të grushtetit. Akuza për pjesëmarrje në grushtet janë drejtuar edhe ndaj prokurorës së përgjithshme Ina Rama, e cila kishte kërkuar arrestimin e krerëve të gardës kombëtare. Në këtë temë me analistin politik Henry Çili dhe ekspertin e sigurisë Ilir Kulla ka biseduar Iliriana Bajo.
Protesta e 21 janarit dhe dhuna që e shoqëroi atë nuk përfaqëson Shqipërinë dhe shoqërinë shqiptare. Sepaku ky është mendimi që formulohet nga një numër analistësh.
Ata që ishin aty nuk përfaqësonin qytetarët e Tiranës, nuk përfaqësonin vullnetin e Tiranës. Qytetari shqiptar ka shumë arsye për të protestuar ndaj kësaj qeverisje, por ju garantoj që arsye fundit që ka qytetari shqiptar për të protestuar është nëse do duhet të djegim apo jo makinat të rrugët kërë qytetit, nëse do duhet të djegim apo jo institucionet e vëndit tonë, nëse do duhet apo jo të shkatërojmë pronën publike, kryen vandalizëm.
Thot për Radio Evropa e Lirë Ilir Kulla, doktor i shkencave të sigurisë. Në këto kushte dhe pyetja e dëgjuar shpesh pas së premte së fundit se ku po shkon Shqipëria, sipas analistit Henry Çili nga Universiteti Evropian i Tiranës, nuk është e përshtatshme.
Ende nuk mendoj se bëhet fjalë për pyetjen ku po shkon Shqipëria. Shqipëria është një vend stabil, është një vend me qeveri të ligjshme, me institucione dhe me një tërësi aktorësh të cilët veprojnë brenda gjithsesi një kuadri që një loje demokratike. Është një vend me miqë dhe partnerë ndërkombëtar që veprojnë aktivisht, është një vend ndërtar i NATO-s.
Ndonse nuk e justifikon dhunën, Çili i thotë se zhvillimet e fundit janë rezultati faktit se opozita po ndihet e izoluar, ndjesi që është forcuar pas dështimit të dhjetorit në parlament, ku me gjithë tërheqjen e opozitës nga kërkesa kryesore, shumica nuk tregoi vullnet politik që do të çonte drejt zgjidhjes së ngërçit me cilin po jeton Shqipëria që nga 28 qershori 2009.
Mendoj që ka qenë një gabim i majorit Francës, që e mbylli çështjen e hetimit të zgjedhjeve pas një rezultat me fuqinë e kartonit të Shumicës.
Sipas Çilit, Shumica në pushtet duhet t'jap garanci për shqetësimet e opozitës, por kurse si nuk duhen shpërblyer politikisht autorët e 21 janarit. Në kushtet e gjuhës së ashpër që po mbizotron mes përfaqësuesve të Shumicës dhe opozitës, eksperti i shkencave të sigurisë Ilir Kulla tërheq vërejtjen se vazhdimi një retorike të tillë dhe mungesa e dialogut mes palëve rrezikon libanizimin e Shqipërisë.
Kur them libanizimi i Shqipërisë, duhet të them që në momentin që anaskalohen institucionet dhe që partitë marrin revanshin duke krijuar ato ligjen e tyre, duke krijuar ato prokuroritë e tyre, ato ushtritë e tyre, ato falangat e tyre, ky është një ogur, jo vetëm i keq për Shqipërinë, por është një ogur i keq për të gjitha sistemet të cilat janë në tranzicion.
Megjithë tensionet, Henry Çili nga Universiteti Evropian i Tiranës përsërit se është Shumica ajo që duhet të adresojë dhe të jap garanci për të gjitha shqetësimet e opozitës.
Qeveria ka nevojë të jap mesazhe të forta të ridimensionimit politik, luftës ndaj korrupsionit.
Duke mbetur tek 21 janari, një tjetër zhvillim kundërthënës ka të bëjë me urdhër areste të nxjerra nga prokuroria për disa prej drejtuesit e gardës së Shqipërisë. Për Ilir Kullën, policia nuk ka fuqi ligjore për arrestimin e gardistëve.
Policia është një forcë civile dhe Garda e Republikës është pjesë e forcave të armatosura të Republikës. Dhe i vetmi organ që mund të arrestojë forcat e armatosura, drejtuesit e njerëz nga forcat e armatosura të Republikës është policia ushtarake, e cila do duhet ta bënte këtë me një urdhër të prokurorisë ushtarake, e cila nuk ekziston më. Për shkak të vandalizmit institucional që janë bën ndër vite, një nga institucionet që është krijuar ka qenë pikërisht prokuroria ushtarake.
Megjithatë, Henry Çili nga Universiteti Evropian i Tiranës është optimist se kriza do të zgjidhet së shpejti.
Punë ditësh 40 ditë javët e ardhshme.
Përfundon Çili për Radio Evropa e Lirë.
Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve.
Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar mbrëmvon me votat e shumicës parlamentare ngritjen e komisionit hetimor për ngjarjet e 21 janarit. Sipas kryetares së kuvendit Josefina Topalli, ky komision do të shqyrtojë kërkesën e deputetëve të shumicës për të hetuar veprimtarinë e institucioneve shtetërore për zbulimin, identifikimin, përballimin, neutralizimin, pengimin dhe ndëshkimin e veprimit të organizuar kriminal, për dhunimin e institucioneve dhe përmbysjen e rendit kushtetues në datën 21 janar. Komisioni do të hetojë për një afat prej 3 muajsh personat që nxitën dhunën që shpërtheu në demonstratën e 21 janarit. Drejtuesit palestinezi kanë hedhur poshtë si gënjeshtra dokumentat sekrete lidhur me bisedimet paqësore me Izraelin. Sipas dokumentave në fjalë të publikuara nga rrjeti televiziv Al Jazeera dhe gazeta britanike Guardian, negociatorët palestinezë kanë ofruar koncesione shumë të mëdha me shpresën se do të merrnin një marrëveshje paqësore me Izraelin. Lëshimet e palës palestineze sipas dokumentave kanë të bëjnë me statusin e Jerusalemit dhe lagjen ku gjendet xhamia e Al-Aqsas, një nga vendet e shenjta të Islamit. Dokumentat tregojnë se pala palestineze nuk ka marrë asgjë në shkëmbim të lëshimeve nga pala izraelite. Kjo e fundit e ka hedhur poshtë ofertën. Jerusalemin të dyja palët e duan si kryeqytet të shteteve përkatëse. Departamenti Amerikan i Shtetit thënë se nuk mund të konfirmojë vërtetësinë e dokumentave. Policia tuniziane ka përdorur gaz lotësielës kundër protestuesve që gjuanin me gurë në ndërtesën e kryeministrisë. Protestuesit në Tunizi kanë nisur një pushat për largimin e qeverisë së përkohshme. Protestuesit, shumica e të cilëve vijnë nga zonat rurale, kanë ardhur në kryeqytet të dielën në mbrëmje me kërkesën për të larguar kryeministrin Muhammed Ghanouchi. Kompania japoneze e prodhimit të automjeteve Toyota tha se ka rritur numrin e shitjeve gjatë vitit kaluar duke ruajtur vendin e parë në mesin e lojtarëve të tjerë të kësaj industrie. Suksesi i Toyotas ka vazhduar me gjithë tërheqjen nga tregu të një numri të madh të makinave për shkak të problemeve teknike. Toyota tërhequr nga tregu mbi 10 milion automjete gjatë vitit 2009-2010. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Fituese e zgjedhjeve të përgjithshme është Partia Demokratike e Kosovës me 32.4 para lidhjes demokratike me 24.6% të votave po në Komisionin Qendror i Zgjedhjeve. Euleksi duhet të hetojë holësisht akuzat e Dick Martit, kërkon Human Rights Watch. Vendi Shqipëris ka miratuar me votat e shumicës parlamentare ngritjen e komisionit hetimor për ngjarjet e 21 janarit. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.
Thank you.